Vydavatelství Van Hot Book uvádí audioknihu Eva Papoušková Cílovníci.
Čtou David Novotný, doslov Denisa Novotná.
Ale proč jsem teď v koleji Jiřího z Poděbrad? Kvůli mé ostré střelbě přece. Okna nebylo možné jen tak zasklít. Ve válce je to se sklenáři těžké a sklo není, protože se pořád rozbíjí, když se střílí. A tak jsme se dočasně přestěhovali k babičce a dědovi k Orionce. Bylo osvobození. Všichni měli nádherné zbraně a já jsem nesměl ven. Děda vlastnil auto DeSoto. Jezdili jsme s ním občas na báječný výlet a dědeček mě bral na klín a dělali jsme, jakože řídím já. Byl bohatý, protože pracoval pro belgickou firmu Materna s barvami a laky. Ty barevné kostky jsem dostal od něho. A taky vzduchovku. Nádhernou. Maminka byla proti tomu. Ženy nemají rády zbraně, nechápu to. Na ulici se stavěla barikáda a já moc chtěl ven. Babička řekla, že v žádném případě. Dědeček zrovna přijížděl z práce ve svém obleku a měkkém klobouku. Jedna paní na barikádě vykřikla, že je kolaborant a měl by odevzdat DeSoto. Strašně jsem se naštval. Babička otevřela okno a křičela na tu paní, ať si laskavě nevymýšlí. Žena na barikádě vzala kámen a hodila ho. Nebyla moc šikovná. Šutr dopadl daleko před naším oknem, ale já jsem měl strach o dědečka, který byl stále ještě na ulici a pozoroval to. Vytáhl jsem spod kanape vzduchovku. Měl jsem ji pořád nabitou, kdyby přišli fašisti. Za babiččiným ramenem jsem zacílil. Vystřelil jsem. Nevěděl jsem, že jsem tak dobrý střelec, protože jsem to trénoval jenom za garáží do terče a nikdy mi to nešlo úplně přesně. Bál jsem se, že moje zbraň zanáší a rovnal jsem ji o kámen. Asi jsem ji narovnal dobře. Prásklo to. Paní na barikádě se chytila za krk a mezi prsty se jí objevila krev. Ta rána asi nebyla moc hluboká, jenom ji to škráblo, protože ječela dál. Kdyby byla mrtvá, mlčí. Babička se otočila, vlepila mi pohlavek a vzala mi vzduchovku. Už nikdy potom jsem ji neviděl, což mě velice mrzelo. Ne, babičku, vzduchovku. Dědeček přišel za chvíli domů a velice se zlobil a říkal, že mi táta nařeže, že paní musela z barikády do Vinohradské nemocnice. Potom jsem se nesměl dívat, jak osvoboditelé jedou a jak Pražané rozebírají tu barikádu. Když se o mém zásahu dozvěděli naši, nikdo mi nenařezal, ale dali mi ultimátum, že budu sekat dobrotu ve škole, ale tam jsem se opakovaně popral s jedním nepřítelem. Dostal jsem nespravedlivě dvojku z mravů. Maminka přišla ze schůzky s ředitelem a byla celá zhroucená. Zavřeli se s tátou v kuchyni a mě nezbylo, než být zvědem a přitisknout ucho ke škvíře ve dveřích, abych něco zvěděl. Tatínek jí řekl, ať si nedělá starosti, že se to vyřeší. Maminka řekla, že to se tedy nevyřeší, protože jsme kluci s divočelí válkou a ona se z toho zblázní, jelikož nás má 4. Tatínek ji opravil, že 5, neboť k nám tou dobou přibyl Igor. Igorovi rodiče pomáhali před 2 lety statečným parašutistům v odboji. Zradili je, chytli je a popravili a Igora poslali do děcáku. Tam ho po válce našel náš táta a vzal ho k nám. Igor nebyl syčan jako já, byl starší a často si potichu četl. Maminka mi ho dávala za příklad. Ale já dobře věděl, že Igor jen tiše přemýšlí, jak se pomstit fašistům, když už je po válce. Maminka si vzala klobouk a šla do lucerny na čaj a nechala nás, 6 chlapů, ať si k večeři uvaříme, co chceme. Když se vrátila, měla lepší náladu. Setkala se tam s několika dámami, které jí řekly, že se od září otvírá nová a především internátní škola pro talentované chlapce v Poděbradech, která má tělesně i duševně zocelit naděje národa přísným vzděláním a pevným režimem. Moc jsem tomu nerozuměl, ale došlo mi, že se děje něco závažného. Igor mi to vysvětlil. Položil mi ruku na rameno, vážně se mi podíval do očí a řekl: a máš po ptákách, záviši. Mezitím někdo donesl karafu i na náš stůl. Měl jsem žízeň a napil se. Fuj! Fuj! Voda byla štiplavá a zdálo se mi, že páchne. Zašklebil jsem se a kluci kolem stolu se mi smáli, že mi nechutná Poděbradka. Naštvalo mě to, ale jenom na chvíli, protože začal mluvit ředitel Jahoda a my museli poslouchat. Takové ty řeči o tom, že jsme byli vybráni a musíme se snažit, že budeme mít náročný program a taky budeme po škole rozděleni do rukodělných dílen. Chtěl bych se dostat do dílny, kde se dělají letadla, protože kromě toho, že budu rád admirálem, bych chtěl být i stíhacím pilotem. Jahoda dál pokračoval o nudných věcech, jako je denní rozkaz a že se máme řadit podle výšky. Doháje, to tady mám být věčně poslední. Nabádal nás asi hodinu, jaké naděje do nás všichni vkládají a já už měl pořádný hlad. Poslední, o čem mluvil, bylo jídlo a to už se mi opravdu zbíhaly sliny a nejsem si jistý, jestli si přesně pamatuji, co říkal. Že po celý život jsme jednou nahoře a jednou dole a proto je nutné, abychom byli přizpůsobiví. Jídlo tedy někdy bude tkalcovské, někdy vězeňské a někdy naopak královské. Představil jsem si, jak z vedlejšího hotelu Savoy z náměstí přijde číšník se stříbrným podnosem s poklopem a bude mě obsluhovat. To bude bezva. Ale nikdo nepřišel a na stůl jsme si směli přinést jen mísu s hrachovou polévkou, kterou mám strašně nerad. Snad to příště bude lepší, říkal jsem si a cpal jsem se chlebem stejně jako Batík, kterého se ta zpráva o vězeňské stravě vyloženě dotkla. Nebylo divu. Jeho táta má prý hned dvě hospody, Barrandov a Lucernu. A bylo hůř, protože docent Filip, který měl dohlížet na naši zdravou výživu, pak řekl, že budeme dostávat rybí tuk. Zastesklo se mi po mamince, která mi ho vždy chystala, ale otočila se, aby mi dala šanci jej nespolknout. Prý tady budeme jíst zdravě, bez přemíry cukrů, mouky dvojnulky a těžkého pečení. No, nazdar. Vánoční prázdniny byly prima, ale strašně jsem se těšil do Poděbrad. Doma v Mánesově bylo neskutečně přetopeno a muselo se dávat pozor na nově zasklená okna. S tím, že bratr Leoš spadl ke kaprovi do vany, jsem skutečně neměl nic společného, i když jsem za to byl peskován tátou. Maminka mě bránila a snažila se otci říct, že už jsem velký a sám si dokonale stelu postel. Nepomohlo to. Pohlavek mi táta dal, protože Leoš z vany vyskočil a mokrý to běžel říct do kuchyně a služebná uklouzla po louži v předsíni a dle svých slov si mohla zlomit nohu, nebo se rovnou přerazit? Nesmysl. Byla tak tlustá, že na její přeražení by byla potřeba lokomotiva, kterýžto názor jsem vyjádřil nahlas před služebnou a dostal jsem od táty pohlavek druhý. Naštvalo mě to. A konstatoval jsem, že to mají lepší sirotci. Na češně tatínek honil dlouho po bytě, než se ho mamince podařilo zastavit talířem cukroví.